kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 22 25 31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenya tamooltan guyyaan har'aa adoolessa 9 bara 2020 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Weerarri vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteets kutaalee adda addaa keessaa hammaataa adeemutu gabaasamee jira. Oduudhaa booda gabaasa qabna. Ajjeechaa aartist Haacaaluu booda walumaa gala haalli amboof Wallagga lixaa maal fakkaata? Gara boodaa dhiyaata ibsa gulaalaa imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisus ni qabna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasaa har'aa Biraan Haayiluu, tamsaasaa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun kamisaarraaf qabnu kunoo. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF lammiiwwan Itoophiyaaf hawaasni addunyaa mootummaa Itoophiyaa aangoorraa kaasuuf gargaarsa akka godhaniif waamicha dhiyeessee jira. TPLF ibsa baase kanaan mootummaan Dr. Abiy Ahmed abbaan reetii akkasumas tokkummaa Itoophiyaaf sodaadhaa jedhee jira. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis fedhii Itoophiyaa eegsisuu hin dandeenye jechuun kan himate ibsi TPLF kun aangoonni mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa fi aangoonni mootummaa kanneen biroo mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay jeequmsa Itoophiyaa keessaa kadhiyeenya kanaa duuba jira jechuun himatu jedheera. Kunis ajjeefamuu weellisaa Oromoo beekamaa Haacaaluu Hundeessaa ni dabalataa jedhee jira. Ajjeechaa Jeneraal Tsaare Mokonniniin kan himatame ajajaa 10 masaafinxi gaabuu irratti jecha raga baatotaa walitti qabatee dhageessisuuf hojii xumuruusa abbaan alangaa beeksisee jira. Kanaafis manni murtiis murtii kennuudhaaf beellama qabachuusaa Mallaskaachuu Ammahaa gabaaseera. Oromiyaa keessatti jeequmsa uumameen kan ka'e Itoophiyaa gama bahaa keessatti waan gabaadhaa bitatanii fi tajaajilli adda addaa irratti dhiibbaa qabaachuunsaa beekamee jira. Addis Shakkol akka gabaaseetti kanneen biyyattii gama bahaa keessatti hiriiran daandilee waan cufaniif akkasumas daldaltoonni kuduraaf muduraa dhiyeessan haleellaan gaggeessamuu malaa sodaa jedhuun dhiyeessuu waan hin dandeenyeef hanqinnii fi qaala'iinsi gatii jiraachuunsaa ibsameera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp seenaa dilaala baasuu isaanii galmee agarsiisu akkasumas galmee maallaqa qaban akka ilaalamuuf abbaan alangaa Niyoorkiif koreen koongirasaa kan gaafate sana dabalatee dhimmoota ijoo 3 irratti manni murtii muummichi ka biyyattii har'a yaadasaa kadhumaa kennuuf jira. Pireezidaant Tiraamp bara 2016 pireezidaantummaaf ennaa dorgoman galmee dilaala baasuu isaanii agarsiisu uummataaf dhiyeessuu didan. Galmee waa'ee qabeenya maallaqaa qabu agarsiisus akka hin dhiyaanne dhorkan jedhameera. Dhimmoota lamaan kana ilaalchisee koreeleen bakka bu'oota uummataa kan mana maree Yuunaayitid Isteets baankileen ragaa akka dhiyeessaniif gaafataa turan. Abukaatoon Tiraamp baatii caamsaa darbe akka jedhanitti xalayaan gara baankileetti erguun seeraan bu'aa argamsiisuun qabu akkasumas seera tumtoonni pirezidaant Tiraamp qorachuu hin danda'an jedhanii turan. Weerara vaayirasii koroonaan namoonni qabaman addunyaa irratti lakkoofsi isaanii dabaluun miliyoona 12 caalu yuunivarsiitiin Jaan Hapkins hubachiisee jira. Yuunaayitid Isteets namoota dhukkuba COVID-19 qabaman kana 3 keessaa harka tokko jechuun miliyoona 3,54,695 qabaachuun addunyaa irratti iddoo duraa qabattee jirti. Roobii kaleessaa qofa namoota 60,000 caalantu Yuunaayitid Isteets keessatti haaraa vaayirasii koroonaan qabame. Lakkoofsi kunis erga weerarri dhukkubichaa Yuunaayitid Isteets keessatti jalqaba argame as guddicha jedhameera. Yoo xiqqaate kutaalee Yuunaayitid Isteets 5 jechuun Kaaliforniyaa, Teeksaas, Teenasii, West Virginiyaa fi Yuutaan roobi kaleessaa namoota vaayirasii koroonaan qabaman lakkoofsaan guddaa galmeessan. kutaaleen hedduu kabiraan immoo guyyaa torba keessatti namoota haaraa qabaman lakkoofsi isaanii guddaa ta'e galmeessanii jiru. United States keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii hedduu dabalaa ka jiru ta'uu kanneen dhukkubsatanii du'an garuu hagas hin dabalin akka jiran ibsameera. Kun oduu gammachiisaa ta'us hayyoonni garuu kun of eeggannoon ilaalamuu qaba jechuun akeekkachiisu. Walakkeessa baatii waxabajjii kaasee lakkoofsi namoota haaraa vaayirasii koronaan qabamanii Ameerikaa keessatti hedduu dabalaa jira. Guyyoota darban torba keessatti giddugaleessaan guyyaatti kan qabaman 1,500 ga'uu jedhameera. Lakkoofsi namoota du'anii kan torban tokkoo yeroo laalamu guyyaa guyyaatti 500 kan ga'u akka du'an ibsameera. Bulchaan yookaan kantiibaan magaalaa galma mootummaa Kooriyaa Kibbaa kan Sool eessa buuteen isaanii dhabamee jira. Saroonni poolisii fi xayyaaronni nammaleeyyiin magaalattii keessaa barbaacha isaanii kan itti fufan yoo ta'u kunis kamisa har'aa intalli kantiibaa kana eessa buuteen isaanii dhabamu ega gabaaste booda ta'u aangoonni dubbataniiru. Poolisiin akka jedhutti bulchaan magaalattii Paark Woon Sun barreeffama lafa kaan intalli isaanii argitee jirti. Sabaahimaan Kooriyaa Kibbaa akka gabaasanitti paark har'a lafa hojiitti hin argamne. Kana malees bilbilli harka isaanii cufaadha. Odeeffannoon bilbila isaanii irraa mul'ate yeroo dhumaaf kan mul'atan Suul kaaba bahaa keessaa akka ture waan agarsiisuuf jecha poolisoonni iddoo sanarratti fuulleffatanii jiru. Meeksikoo keessatti bulchaa kutaa tokkoo kan turan Seesaar Duwaarte waggaa lamaaf yakka malaammaltummaaf kan barbaadamaa turan Yuunaayitid Isteets keessatti mana keessa akka hin baane ittifamanii jiru. Abbaan alangaa kan mootummaa Meeksikoo akka labsetti aangawaan durii kun poolisiin Yuunaayitid Isteets kan Maayaamii jiru roobii kaleessaa hidhaatti geesseera. Dabarsanii Meeksikootti kennuufis qophiin xumurameera jedhameera. Duwaarte bulchaa kutaa daangaa gama kaabaa ta'uun bara 2010 hanga bara 2016 hojjechaa kan turan yoo ta'u maallaqa uummataa kan ta'e doolaara yoo xiqqaate 52,000,000 ta'u seeraan alatti gargaaraman himannaa jedhutu irratti dhiyaatee ture jedhameera. Oduun keenya kanuma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteets keessaa uummati 3,000,000 ol vaayirasii koronaan yoo qabaman kanneen 100,000-130,000 ol ta'an immoo du'aniiru. Kutaalee Ameerikaa gurguddoo kan akka Kaaliforniyaa, Filooridaa, Teeksaasii fi Arizoonaa keessatti immoo namoota hedduun haaraa vaayirasichaan qabamaa jiran. Akka gabaasa Mariyaamaa Diyaalootti vaayirasichi kutaa Kaaliforniyaa keessatti heddummaataa adeemuun dimokiraatichi bulchaa kutaa kanaa Geevin Niiwsam kutaan sun hangi tokko deebisee akka cufamu akka ajajan dirqisiise. Manni maree kutaa Kaaliforniyaa boqonnaa irra tures torban dhuftu hojiitti deebi'uuf ture yeroo hin murtaa'iniif cufamee jira. Ripaabilikaanonni hangi tokko tarkaanfii kana hin simanne.
It's just not a sustainable solution to shut the legislative branch of government down indefinitely.
Qaama mootummaa seera tumuu yeroo hin murtaa'iniif cufuun furmaata fudhatama qabu miti. Uummati guutummaa kutaa kana keessaa hojii nuti hojjennu irratti hirkata. Keessumaa hojiin kallattiin dhimmootii fayyummaa uummataa kan akka COVID-19 hidhata qabuuf dhimmootiin kanaan walqabatee jiru dinagdeef jireenya uummatichaa miidhaa jedhan. Filooridaanis kutaa kabiroo vaayirasii kanaan dhaamte keessaati. Bulchaan Filooridaa Rippaabilikaantichi Roon DeSantis akka jedhanitti weerara vaayirasii koronaa to'achuuf kellaaleen eegumsa fayyaa kutaa kanaa qopheedhaa jedhan.
In South Florida, you now have the Miami Care Center. You have a facility in Broward that's COVID.
Florida kibbaa keessaa waaltaan eegumsa fayyaa Miami jira. Waaltaan COVID-19 qofaaf hundaa immoo Broward keessa jira. Konyaa Palm Beach keessas COVID-19 kan hundaa'e waaltaan qophaa'eera. Siree hedduun namoota vaayirasii koronaan qaban simachuuf oollee ni jira jedhan. Kibxata darbe jilli dimokiraatotaa kan Filooridaa akkaataa bulchaan kutaa sanaa weerara vaayirasii koronaaf deebiitti kennan qeequudhaan guutummaa kutaa sanaa keessatti maaskiin akka keeyyatamu ajajuu dhabuuf bakki bashannanaa naannoo galaanaa akka hin cufamne ajajuu dhabuun lammiiwwan Filooridaa ajjeesuuf dhibee kana facaasuudha jedhan. Filooridaa keessaa torbanneen darban keessa uummata 1,800 guyyaatti vaayirasii koronaan kan qabaman yoo ta'u kun kan baatii darbeer dachaa 8 caala. Arizonaanis kutaa siree hospitaalaa hedduu ka barbaadu keessaati.
We are definitely not seeing the curve bend.
Haala jiru innaa ilaalu dhugumatti fooyya'aa deemuusaa argaan jirru jechuun guyyaa guyyaatti dabalaa deema. Kutaa Arizoonaa keessaa lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii haaraa argaa jirra jedhan. Kutaan Teeksaas weerara vaayirasii kanaan kanneen akkaan dhahaman keessaa tokko. Kibxata darbe namoota 10,000 ol ta'antu vaayirasii koronaan qabaman. Haa ta'u malee kutaan sun ajaja dabarsus jiraattonni hedduun walirraa hiiqinsa hawaasummaaf maaskii keeyyachuu didaniiru. An lammii Ameerikaati waanan fedhe waanan barbaade gochuun qaba. Dilaala mootummaanan baasa walaba ta'ee jiraachuun fedha walaba ta'uun fedha kanneen jedhan illee jiru. Kaan immoo mirga heerri nuu kenne faallessa waan ta'eef waanan keeyyadhu namni natti himu hin qabu ka jedhanis jiru. Hayyoonni dhibee waa'ee dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii garuu erga guyyaa walabummaa Ameerikaa 17 darbee kabajame as lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii akkaan dabaluu dubbatu. Dr. Peter Hodges hayyuu dhibee daariqaati. Isaanis akka jedhanitti haala weerara hamtuu keessa jirra. Torban ittaanu lamaan vaayirasiin kun faca'uun dachaa dabaluuf deemaa jedhan. Gurmuun White House kan COVID-19 duuluuf hundaa'e garuu haala kana akka addaatti ilaala. Mallattoon jalqaba mul'ate kan Arizoonaa, Floridaa fi Teeksaas keessa haalli jiru fooyya'aa deemuusaa mul'isa. Bulchitoonni kutaalee maraa vaayirasicha akka wal hin kaane gochuuf tarkaanfii cimaa fudhataniiru jedhan. Yaadi ittaanaa pirezidaantii Maayik Peensi kun kan dhagahame waltaan ittisaaf to'annoo dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi CDC'n baatii caamsaa dhuftuu qajeelfama attamiin manni barnootaa deebisee akka banamu beeksisuuf innaa qophaa'aa jirutti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaati. Wallee kanaan gara sagantaa ofiitti ce'in. Hirphaa Ganfuree Walleesaaf hedduu galateeffan. Ajjeefamuu aartist Haacaaluu Hundeessaatti fufee mormilee bakkaawwan adda addaatti ka'aniin booda amma haalli amboof walumaa gala Oromiyaa gama lixaa keessa jiru maal akka fakkaatu gabaasaa keenya Naakoor Malkaa odeeffannee jirra. Namoota dubbise.
Akkam oolte Naakoor, gidduu kana odeeffannoo sirraan arganne waa'ee naannawa amboof godinaalee gara sanaa jiran keessa haala jiru mee haala yeroo ammaa mul'atu nuuf ibsi.
Tolee namo magaalaa amboo irraa jalqabuudhaaf torban darbe keessa ajjeessa aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa amboo fi godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti daandiin cufatee tajaajilli saddaan citee turuun isaa ni yaadatama. Garuu hidhata kana jalqabee tajaajilli geejjibaa, tajaajilli suuqii, tajaajilli hoteelaa, tajaajilootni hundumtuu bifa gaarii jedhamuun itti fufaniiti kan isaan jirani. Wallagga bahaa, wallagga lixaa, qilleen wallaggaa akkasumas magaalotni isaan keessatti argamanis tajaajila wal fakkaataa irraa akka jiran namoota achitti argaman irraa bilbilee adda baafachuu yaaleen jira. Yeroo ammaa kana tajaajilli hundumtuu haala itti fufetti jira jechuudha.
Hiriira kanaa booda haalawwan kan biroon mul'ata yoo jiraatan naannolee kanatti mee goda irraa jalqabnu qeellem wallaggaa keessaa waan odeeffatte maal qabda?
Gara magaalaa Dambidoollootti bilbilee akkasumas immoo aanolee tokko tokkotti bilbilee haala jiru qulqulleeffachuudhaaf tattaaffii godhiin jira. Godina qeellem wallaggaatti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa kan ta'an obbo Tafarii Asaffaa torban darbe keessa jecha aartist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalicha keessatti hiriirri balaaleffannaa ajjeecha aartist Haacaaluu Hundeessaa bifa naga qabeessa ta'een raawwatamee jira. Hawaasni, jiraattotni magaalaa akkasumas qaamotni nageenyaa irratti hirmaatanii karaa nagaatiin xumurameera jedhaniiti kan isaan dubbatanii. Yeroo gadda ibsatanittis rakkoon nageenyaa akka hin turre kan isaan ibsanii waan walqabatee amantaa walqabatee rakkoon godina qillee wallaggaa keessatti uumame hin jiru jedhanii jiraattota keessaa komiin ka'u namootni lakkoofsaan hangana hin jedhamne yookaan isaan adda hin baafatin sababa hiriira balaaleffannaa wajjin walqabatee hidhamuu dubbatu isa kana adda baafachuudhaaf obbo Tafarii Asaffaa gaafadheen jira. Namootni muraasni hidhamaniiru jedhanii lakkoofsaan yeroo ibsanis namoota jaha ta'antu yeroo ammaa kana akka godina qillee wallaggaatti hidhamee sababni isaan itti hidhamanis immoo sababa balaaleffannaa hiriira sanaan wal qabatu osoo hin taane daandii gara Finfinneetti geessu daandii guddicha aspaaltii addaan kutuudhaaf tattaaffii namootni godhan jaha hidhamaniiti kan isaan jiranii. Adeemsi seeraa isaaniis akkuma hirri biyyattii eeyyamuun jalqabamee jira. Himatni irratti banamuudhaaf ragaa walitti qabamaa jiraadha kan isaan jedhanii. Kanarraan kanaaf rakkoon biraan jiru jechuun kan isaan ibsa kennanii jiran jechuudha.
Mee achumaan gara wallagga lixaatti taa'icheenu achiis yoo odeeffannoo qabda ta'e?
Tolee, godina wallagga lixaa ilaalchisees akkasuma torban darbe yeroo hiriira balaaleffannaa jechuudha. Akkuma godinaalee bakka biraa Oromiyaa keessatti mul'ataa ture daandiinis cufamee tajaajilotnis iddootti cuccufaman tokko tokko turaniitu kan isaan turanii. Isaa wajjin wal qabatee haalli yeroo ammaa kana jiru maal fakkaataa kan jedhu mirkaneeffachuudhaaf jiraattotatti bilbilee hiriira balaaleffannaa sanaan wal qabatee aanolee akka qilxukaarraa mana sibuu akkasumas aanaan ajjoo fi kanneen birootti namootni hiriira balaaleffannaa sana irratti dhaadannoo dhageessisaa turan akkasumas immoo alaabaa Adda Bilisummaa Oromoo qabatanii turan hidhaman jedhanii komii kan dhiyeessan turaniiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara bulchaa godina wallagga lixaa obbo Eliyaas Uummataatti bilbileen ture. Aartist Haacaaluu Hundeessaa irratti ajjechaan gaggeeffame gadda guddaa kan namatti dhageessisu. Gadda guddaa kana irrattis immoo namootni hiriira kana irratti hirmaatan balaaleffachuu qofa osoo hin taane namni ajjeechaa kana raawwate seeratti haa dhiyaatu gaaffii jedhu dhiyeessanii jiru jechuun kan isaan dubbatanii. Hiriira balaaleffannaa kanarratti garuu namootni bifa naga qabeessa ta'een aanolee 12 ta'an keessatti balaaleffatanii galan irraan kan hafe namni sababa hirmaannaa hiriira kanarratti taasiseen hidhame hin jiru jedhaniiti kan jiranii. Gaaffii uummata keessaa namoonni hidhaman jedhamee ka'eef ammoo yeroo deebii kennan namootni 77 ta'an hidhamaniiti kan isaan jiranii akka godinichaatti jedhanii sababa hiriira kanarratti hirmaataniif osoo hin taane sababa jeequmsa kakaasuudhaaf akkasumas qabeenya gubuudhaaf namoota irratti balaa lubbuuf balaa miidhaa qaamaa geggeessuudhaaf tattaafataniiti kan isaan to'atamanii jechuun deebii kennaniiti kan isaan jiranii. Sababa amantaa fi sababa sabaan wal qabatees rakkoon nageenyaa uumame hin jiru jechuun obbo Eliyaas uummataa deebii kennaniiti kan isaan jiran. Adeemsa seeraa namoota qabaman jedhaman 77 ilaalchisee obbo Eliyaas gaafatamanii turanii haala heerri eeyyamuun namootni kunneen karaa itti mana murtiitti dhiyaatan hojjetamaa jiraa jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Haala godina Wallagga baas haalota deemaa jiran adda baafachuudhaaf bilbileen ture. Haalli nageenyaa torban kana keessa mul'ataa jiru gaariis ta'u namootni ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa jiru jechuudhaan paartii koongireesii federaalistii Oromoo KFO keessaa namni tokko natti himaniiti kan isaan jiranii. Hanga ammaatti miseensotni isaanii lakkoofsaan 40 ol ta'an akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiraachuudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Hiriiruma balaaleffannaa ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofee jechuudha. Namootni waliigalaan 136 ol ta'anis akkasuma akka godina Wallaggaa baatti hidhamanii jiru jechuudhaan kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Har'a kan hidhaman keessaas qindeessaa paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa ba'aa obbo Fiqaaduu Ayyaanaa ta'uu isaaniiti kan dubbatanii jiranii. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa kan mana hidhaatii gad lakkifaman torbanoota 3 duradha. Waggaa kana keessa yeroo 3ffaaf kan isaan yeroo ammaa kan hidhamaa jiran jechuudha. Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa bakka hojii isaaniitii qabamaniiti hidhamuu isaanii kan dubbatanii. Kan qaban ammoo miseensota humna addaa Oromiyaa fi tika magaalaa Naqamtee ta'uudha kan isaan dubbatanii jiran jechuudha.
Maaliif qabaman? Addatti waan itti himame jira yookaan immoo mana murtii irraa jennee itti dhiyaate jira?
Obbo Fiqaaduu Ayyaanaa alatti hin qabaman maali kan jedhu gaafadheen ture miseensotuma koree qindeessituu kan KFO godina Wallaggaa ba'aa keessa jechuudha. Sababni ammatti adda ta'ee dhiyaate hin jiru sababuma miseensa KFO ta'an irraan kan hafe waan itti hin qabaman kan biraa hin qabanii jechuun kan isaan dubbatanii jiran jechuudha. Dhimma waraqaa mana murtii barreessuu dhabuu isaanii ilaalchisee garuu adda kan hin baafanne ta'uu natti himanii jiru. Yeroo ammaa kana mooraatikaa magaalaa Naqamtee keessatti hidhamanii jiru jechuun dubbatanii jiru. Isa malee godina Wallagga ba'aa aanaa sireettis aanaa sibuu siree jechuu kootee aanaa haroo limmuu aanaa eebantuu aanaa diggaa miseensotni KFO lakkoofsaan waliigalaan naannoo 10 ta'an qabamanii hidhamanii jiru. Kan isaan ittiin hidhamanis sababuma miseensa KFO ta'an yookaan ilaalcha siyaasaa kan biraa qabaatan irraan kan hafe sababa biraa hin qabanii jechuun koree qindeessituu KFO godina Wallaggaa ba'aa keessaa kan natti himanii jiran jechuudha. Yeroo ammaa kanas namootni kun bakka garaagaraatti hidhamanii jiru. Mana murtiitti dhiyaachuuf dhabuu isaanii ilaalchisee hanga ammaatti wanti mirkanaa'e hin jiru. Dhimma kana adda baafachuudhaaf gara itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenyaa godina Wallaggaa ba'aa obbo Badhaasaa Goobanaatti bilbileen ture. Amma si duukaa dubbachuu hin danda'u boodarra deebisinaaf bilbili jedhanii jiru. Qulqulleeffachuu hin dandeenye hanga saatii kanaatti jechuudha. Gara fuulduraatti dhimmoota kana wajjin wal qabatee wantoota qulqulleeffadhu yoo jiraate kanan qabadhee dhiyaadhu ta'a.
Mootummaan gidduu kana ibsa baasuun hiriira kanarratti bakkawwan baay'eetti namoonni baay'een akka lubbuu dhaban qabeenyaaleen baay'een akka miidhaman dubbataa jira. Gama kanaan naannoo sanatti waan mul'ate jira.
Dhimma kana adda baafachuudhaaf godina Wallaggaa ba'aa godina Qeelleen Wallaggaa akkasumas godina Wallaggaa lixaa irraa haala jiru adda baasuudhaaf tattaaffii godheen ture. Godina Qeelleen Wallaggaa keessatti daandii aspaaltii gara Finfinneetti geessu kan aanaa Sayyoo keessatti argamu namootni kutuudhaaf yaalii godhan jedhan irraan kan hafe balaan lubbuurra qaamarra akkasumas immoo rakkoon biraa ka'ee hin jiru jechuudhaan itti gaafatamtoota naannoo sana jiran nuuf himaniiti kan jiranii. Haa ta'u malee torban darbe keessa gabaasa taasifneen godina Wallagga ba'aa magaalaa Naqamteetti walitti bu'iinsa qaamolee nageenyaa fi namoota hiriira balaaleffannaa ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa irratti hirmaachuudhaaf ba'an gidduutti taasifameen lubbuun namoota 3 darbuuf namootni 7 ta'an madaa'u gabaafameeti kan ture. Namoo gama biraatiin hidhaan bakka tokko tokkotti adeemsifamu ilaalchisee jiraataa magaalaa Naqamtee kan ta'anii fi abbaa seeraa kan ta'an kanaan dura namoota ilaalcha siyaasaa isaaniitiin hidhamaa turan jedhamaniif akka abukaatootti nama dhaabbataa turan keessaa sababaada geenyaakoof maqaan koo hin heerin jedhanii waan gaafataniif kana maqaa isaanii hin caqasne dhimma kana irratti dubbiseen ture. Namootni hidhamaa kan jiran halkan sa'aatii torba, sa'aatii jaha, sa'aatii afur waan akkasiitti kan isaan jedhanii akka seera biyyaatti ammoo yookaan akka heerri mootummaa kaa'utti namni tokko qabamu kan danda'u ganama sa'aatii 12 qabee hanga guyyaa sa'aatii 12 qofaatti isarra darbeeti humnootni naga eegumsaa mootummaa namoota kan qabaa jiran jedhanii jiru. Kanarra darbees ammoo namoonni qabaman tokko tokko bakki isaanitti hidhaman hin beekamu. Poolisiin qabamu namoota kanaa hin beeku. Abbaan Alangaa yookaan waajjirri haqaas dhimma kanarratti adda baasuudhaaf hin rakkata. Manni murtiis namoota kana gaafachuudhaaf yookaan himata bansiisuu wajjin wal qabatee adeemsi seeraa barbaachisaa ta'e akka raawwatamu gochuudhaaf hin danda'amu jedhaniiti kan jiranii. Silaa akka heera biyyaatti namoonni yeroo qabaman bakki itti qabaman eessatti akka hidhaman haalli hidhaa isaanii ilaalchisee ragaan guutuu gama mootummaatiin kennamuu qabaa jedhanii jiru. Abukaatoo akka argatan, maatii isaanii akka quunnaman, nyaata gaariif bakka ciisichaa gaarii akkasumas fayyaa isaanii ilaalchisees hordofamuu qabu hanga seeraan irratti qulqullaa'ee yakkamaa taalitti bilisa jedhamuus danda'u kana ilaalchisee garuu haala heerri biyyaa eeyyamuun hojiin hojjetamaa jiru rakkoo kan qabu jedhaniiti kan jirani. Haala qabiinsa namoota hidhamanii ilaalchisee waan qoratan yoo qabaataniif Abbaa Alangaa waliigalaa naannoo Oromiyaa irraa bilbilaan adda baafachuudhaaf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne deebii kan argannu yoo ta'e immoo gara fuulduraatti qabannee kan dhiyaannu ta'a.
Tolee, gabaasaa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amburraa gaaffiif deebii kanaaf guddaan si galatoomsadha.
Tolee namo, atillee galatoomsa.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu siniif dhiyeessina.
Ameerikaan akkuma duruu jecha baate akka ilmeen namaa hin gurguramne qabsaa'uutu jirti. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa illee gabaas ganni diddameessoo irratti hojii akkanaa dhaabuuf ba'e TIP jedhan irratti hanum jedhe. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Maayik Poompeeyoo illee fedhii abbaa malee nafuufi gurgurachiisuu fi humnaan hojii nama hojjechiisu addunyaa nammallee fuula hedduu keessa mul'atu jedhe Poompeeyoon.
There are 25 million adults and children suffering from labor and sex trafficking worldwide. That desecration.
Addunyaa keessaa ijoollee fi nama guddaa miliyoon 25tti hojii akkanaatti jira. Ilmi namaa waaqee akka ofiitiin uume akkana tolchanii faayidaa dhowwanii itti taphachuun waan akka malee badduuti jedhe Poompeeyoon. Ganni dabarsee pirezidaanti Tiraamp biyyoota hojii akkanaa hojjetan jedhe 15 qarqaarsa mootummaa irraa huti. Amma jiganna kanaallee pirezidaanti Tiraamp. Mootummaan isaa hojii akkasii sun balleessuu fi doolara biliyoon tokko dhiyaatu kennee jedha. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa illee mootummaan isaa ganna kan keessa gama kanaan hojii dansaa hojjatee milkaa'ee jedha.
22 countries received upgrade this year, 13 of them from sub-Saharan Africa.
Qarqaarsa kanaan ganna kan keessa biyyoota 22tti hojii waan himatanii sun keessaa ol guddate keessa ba'e. Kan keessa 13 biyyoota gammoojjii saaraa gad jiraniiti. Durii ijoollee humnaan hojii hojjechiifatanii naaf isaanii gurguratanii akka isaan jiraatan tolchanii jedhanii himatanii ganna kana amal sun keessaa bahanii jedhe. Biyyoota addunyaa sadeen hojii akkanaatiin beekanii Chaayinaa fa'a. Paartii Kominiistii Chaayinaatiif warri isii waliin hojjetu uummati isaanii humnaan hojii nama hojjechiifachuun beekaman. Sun hojii humnaan hojjetan karaa baaburaa baasuutiif karaa makiinaa hawal keessa qaxxaamuruu hojjechuu fa'a. Uummata Uigwaariitii fi Musliim biyyisuunii naannoo Xinjiangii fi fuula dhibee hedduu keessatti akkan hojjechiifatan. Kuubatti ammoo bulchiinsi Kaastroo horiin guddaan inni argatu horii ogeeyyitu fayyaa biyyaalaa dhaqanii namaan wallaanan. Kuubaan addunyaa keessaa ogeeyyota fayyaa 50 biyyoota 60 keessatti ergiteetiin hojiin hojjechiifatti. Humnaan hojiin hojjechiifachuu jiranii jedhaniitiin agi tokkoon baqatallee biitii hedduun ammoo jara kan akka paaspoortii illee irra fuudhan akka adoo beekanu. Horiin jaraa kaffalamullee baankii mootummaatti akka galu illee adoo beekanu. Kontiraatallee dhossaan akka mallatteessaniif adoo beekanu eeyyamanii fi hojii hojjechiisan. Mootummaan dhossaan ilmi namaa gurgurachuun kun hojii akka malee hamtuuti jedha ministeerri Ajaalaa Ameerikaa. Kunin seer malee mootummaan tokko jiraachuuf yookaan ammoo jiraachuu dhabuu iyyuu danda'a akka kanaan. Mootummaan mirga nama eeguu qabu malee balleessuun malee Yuunaayitid Isteetsi ammoo mootummaa uummata isa gurguratutti hin calleeftu. Hojii hamtuu sunillee ittiin lakkiftu.
Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa.